I evo nas 18 časova tačno na satu Radio Beograda 202. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Imitacija. U ovoj emisiji slušamo neke od najzanimljivijih interpretacija i različitih aranžmana, pesama koje su nam dobro poznate, pesme pop rock, muzike bluza i tako dalje. Sve to za vas, kao i uvek, bira Jovan Grujić, ekipa u sastavu Sonja Sibinoski, uskoro je menja Miloš Jović, naš organizator Draško Šarić i moje ime je Ivana Ljubinković. Mi se sa vama družimo sve do 20 časova jer smo još uvek u letnjoj šemi dok ne dođe jesen, još malo. Podsjetit ću vas na broj telefona na koji možete da se javite, pošaljate poruku i poželite nešto za sledeću nedelju, date neki predlog 064 0202 200 ili program 202@gmail.com. I odmah krećemo sa jednim sjajnim ženskim vokalom, onako lepo i lagano, to će da peva Nora Jones, a šta je to? To je Tennessee Waltz, nešto što je pisano 46. godine, komponovao je P.V. King i to je ubrzo postalo standard country muzike, a u izvođenju Nora Jones je to jedna blues, jazz, pop balada. Ona to izvodi sa Joelom Harrisonom, u pitanju je gitarista, pevač i aranžer. 2005. godine su snimili ovu verziju, zaista divno zvuči i savršena pesma za početak ove naše današnje imitacije.
With my baby to the Tennessee waltz, when an old friend I happened to see introduced her.
Beautiful Tennessee.
Jedna od mogućnosti kako može da zvuči Tennessee waltz uz gitaru, saksofon, čuli smo i neke harmonikice i violinu, čak sve to uz vokal Nore Jones i Joela Harrisona, gitariste, kao što sam spomenula. Idemo dalje, još jedna crna dama zajedno sa grupom 10,000 Maniacs, a dama koja je pevala je Natalie Merchant. Ona je nekih 12 godina pevala i svirala sa ovom grupom i danas ćemo čuti pesmu pod nazivom Every Day is Like Sunday. To je u originalu snimio Morrissey odnosno iz grupe The Smiths 88. godine, a Natalie Merchant je nekako odrastajući uz raznovrsnu muziku bila predodređena da se i sama bavi ovom umetnošću. Slušala je klasičnu muziku i išla u isto vreme na rock svirke kao jako mlada. I eto, tako je sa 18 godina pristupila grupi 10,000 Maniacs. A to je pesma koju ćemo čuti, dakle, Every Day is Like Sunday iz 92. godine, a potom Bobby McFerrin koji će pevati Beatles-e u jednoj sjajnoj a cappella verziji. John Lennon je jednom prilikom rekao da bi pesma From Me to You mogla da zvuči dobro i u nekom drugom aranžmanu. To će Bobby McFerrin danas i da potvrdi. Dakle, prvo Every Day is Like Sunday, a onda From Me to You.
Strange dust lands on your hands and on your face and on your face, on your
na 202.
Dum be 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 dum there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a love that's so, so true. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. Ooh, I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me. I'll send it along with love from me to you.
Da ne verujete što sve ljudski glas može da izvede. Bio je to Bobby McFerrin i From Me to You, pesma koju su sami Beatlesi mislili da nije ništa naročito jer je previše u to vreme asocirala na blues, ali su ipak procenili da je dovoljno zarazna melodija, pa se pesma pojavila kao single 63. godine. Inače, moram još samo da kažem da je inspiracija za ovu pesmu bio jedan odeljak u novinama koji su oni na nekoj turneji u autobusu dok su putovali listali. Odeljak gde čitaoci šalju pisma koji se zove From You to Us, tako da je došlo do te ideje From Me to You, jer su reči poput ja, ti, on, mi bile onako direktne i lične, što je uvek dobar recept za pop i rock muziku. Idemo dalje, čućemo pesmu Lola koju u originalu peva grupa Kinks, veliki hit 70. godine, mada je tada svet nekako bio konzervativniji, pa nije bilo potpuno opušteno pevati osobi koja, kako kaže Ray Davis, hoda kao žena, priča kao muškarac, pa su stoga bili zabranjeni u Britaniji i Australiji. Još jedan razlog za zabranu je bilo to što su pominjali ili Coca-Cola u pesmi, što isto nije bilo dozvoljeno, ali ipak je pesma postala jedan od njihovih najvećih hitova. A danas će to da izvede zagrebačka grupa Geto. Ona je ovu pesmu snimila 87. godine na albumu Gloria Pro Amicita. Tu pevaju jednoj običnijoj Loli koja sve radi kao žena, dakle nema zabune. A posle njih slušamo Megan Smith i pesmu Here Comes Your Man u originalu grupe The Pixies, band iz 86. godine. Tada su se okupili, band iz Bostona, i pesma koja je nastala kada je frontman Black Francis bio jako mlad, imao je nekih 14-15 godina, i pošto je bila previše pop, odnosno po njihovom mišljenju previše komercijalna, nisu želeli da je snime na prvom albumu. Izdali su je 89. godine, ali su je nekako uvek retko izvodili. Ova kanadska pevačica da će otpevati jednu pravu pop verziju, ali to ništa ne smeta pesmi. Slušamo dakle prvo Lolu i posle Here Comes Your Man.
Još uvijek mirišem na nju, a gdje je sad moja Lola? Lola, Lola,
Još uvijek razmišljam o njoj, još uvijek sam sam, još uvijek želim da znam, a gdje je Santa moja lula, 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 lula. Ona ima ruke koje igraju, ona ima oči koje pričaju i kažu lula, 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 lula. Ona dobro zna kako da ostavlja, ona dobro zna da me natjera da kažem lula, 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 lula.
The fire breathing outside. We so long.
To Megan Smith i njena verzija pesme Here Comes Your Man iz 2009. godine. Inače se nalazi i na soundtracku filma 500 dana leta. Tako da i to je simpatičan filmić, a to je jedne preporuke dok još traje leto. Ono što slušamo sledeće je Yuppie-Doo i Eye of the Tiger. Prvo Yuppie-Doo. Ovoga puta izvodit će beogradska grupa Ana Marija, a u originalu je to pevao Adriano Celentano, italijanski pevač i kompozitor, komičar, glumac, režiser i voditelj i jedan od najprodavanijih italijanskih muških pevača. 40 čak albuma je izdao. Yuppie-Doo se nalazi, je pesma koja se zapravo čuje i može čuti u njegovom filmu iz 75. godine, italijanska komedija je u pitanju, pod istim nazivom čini mi se. Postoji čak i engleska verzija u kojoj on peva sa svojom suprugom Claudijom Mori, izvodi neki onako poprilično blesavi ples, ali dobro, danas ćemo slušati Anu Mariju i kako to oni pevaju, ali pre toga Eye of the Tiger, znamo svi tu pesmu iz Rockya 3, u originalu to je pevala grupa Survivor, a danas će to biti Hasid Dixie, band koji je nastao 2001. godine i poznat po jednom specifičnom muzičkom žanru koji se zove rock grass, gde su oni spojili bluegrass i rock muziku. Inače su velike obožavaoci AC/DC-a, pa otuda i ta igra rečima kada je u pitanju naziv benda, i ova pesma danas uz akustične gitare, banjo i violinu, evo, slušamo, kreće.
Man and his will to survive. So many times it
happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Tough and staying hungry. It's that the odds open take to the street. Wolf kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger.
Here they come.
Sve što želim, to je sve. Morske plaže, peščane, plavo more, dala se. Devojčice, zagrle me. Sve što želim, to je sve. Mondenska mesta, planine, mnogo snega, skijanje, ženske ruke što grle me. Jupidu, 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 pare dolaze i nestaju. Jupidu, 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 pare dolaze i nestaju. Želim, to je sve. Hladan šampanj, zabave do ranog jutra provode i skupe poklone. Sve što želim, to je sve. Maska na licu, crne rukavice, da uvek brzo i bez tanke obijem vrata najveće banke. Traže me, nikako se ne dam, traže me, neću da se predam, ne znaju mi ime, ne znaju mi lik, ja sam tihi propasti. Traže me, nikako se ne dam, traže me, neću da se predam, ne znaju mi ime, ne znaju mi lik, ja sam tihi.
To Ana Marija i drugi njihov album pod istoimenim nazivom iz 91. godine i pesma Jupidu. A pročitaću jedan predlog za sledeću nedelju koji nam je poslala ženska Laki. Pozdravila nas je, pozdrav uzvraćamo i zamolila da nađemo pesmu You Are My Sunshine u izvođenju Nat King Cole-a. To će sigurno i biti sledeće nedelje. A mi nastavljamo u nešto nežnijem ritmu. Pesma Mad About You u originalu pevao Sting 91. godine, snimio je na albumu The Soul Cages. Uglavnom je, su pesme s ovog albuma na različite načine predstavile njegov odnos i osjećanja kada je ostao bez oca krajem 80. godina i odnose sa ocem, dakle, a izuzetak u tom smislu su pesme All This Time i upravo Mad About You. Danas će to biti verzija u izvođenju Cukera i Stinga, dakle duet iz 2004. godine i oni će pevati, odnosno Cukera će pevati na italijanskom, u italijanskom naslovu pesma zvuči Muoio per te, odnosno umiram za tobom.
Stars were shining, my heart was lost on a distant planet. gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te. I'm lost without you. Che vanno in fondo al mare. I'm mad about you. Muoio per te.
Mad About You, po mom subjektivnom osjećaju jedna od možda najlepših Stingovih pesama. Ovo je, rekla sam, iz 2004. godine na albumu Cu and Co. Inače je Cukero pripremao ovaj album 16 godina i tu su sve sami dueti, B.B. King, Miles Davis i tako dalje. Ostavljamo to za sobom, idemo dalje. Malo muzike za kukove. Don't Be Cruel, Elvis Presley pevao davne 56. godine, a danas je to neka reggae rock verzija u izvođenju Dua sa Jamajke, Chaka Dimus i Pliers, to je iz 2002. godine sa CD-a gde su sve sami reggae hitovi u raznim izvođenjima, a potom još nešto što je bio popularan ples 50. i 60. Harlem Shuffle, tako se i zove pesma koju ćemo čuti. U originalu je to bila R&B pesma, izvodio je duo Bob i Earl 63. a 80. i šeste su Stonesi ovo obradili, to je možda danas i poznatija verzija. Inače Keith Richards zaslužan za ovu obradu, jer je, kako je on sam pričao, godinama pokušavao da ubaci ovu pesmu nekako na neki album Stonesa, a Mick Jagger to nije znao i potrošio je čitavo malo bogatstvo kupujući kasete sa snimkom Harlem Shuffle i pokušavao da nekako to dođe do Micka Jaggera, jer je mislio da je pesma kao stvorena za njega i nije pogrešio, isplatio mu se na kraju krajeva trud. Snimili su ovu u suštini vrlo jednostavnu pesmu, ima maltene dva akorda, ali je zato ritam odličan. Dakle, prvo Don't Be Cruel i potom Harlem Shuffle.
Oh baby girl, you know I love you, so don't be cruel. Thank you.
Rolling Stonesi na talasima 202 u 18.47. Slušate emisiju pod nazivom Imitacija. Podsjetit ću vas još jednom da možete da nam pošaljete SMS na 064-0202-200 i date neki predlog za sledeću nedelju, ili pošaljete prosto neko pitanje, komentar, kritiku ili šta vam već padne na pamet. Mi ćemo odgovoriti ako umemo. Nastavljamo sa imitacijom. Čućemo dva velika hita iz različitih decenija. Prvo je Teardrops. U originalu ovo je izvodila grupa Womack and Womack, Cecil i Linda, muž i žena. 88. godine je to bio veliki hit u Britaniji, a 93. su Elton John i K.D. Lang ovo zajedno izveli na albumu Elton John Dueti. Inače, K.D. Lang, kanadska pevačica koja je započela karijeru 80-ih u nekoj kombinaciji country rocka, imala je pomalo pankerski stav, doduše bila je obučena kao kaubojka sa kratkom jež frizurom. Promenilo se to tokom godina, sazrela je kao pevačica i od uvek je doduše izuzetno pevala. A druga stvar koju slušamo, druga numera je Dylanov veliki hit iz 69. godine, Lay Lady Lay. To je inače bila želja od prošle nedelje i želja je bila da ovu pesmu izvodi grupa Duran Duran. Inače je kada se pojavila pesma 69. jednostavno odskočila sa Dylanovog albuma Nashville Skyline, možda ne baš potpuno kada je tekst u pitanju, ali svakako kada je muzika u pitanju, jer je bila pesma drugačija, imala je neki pop prizvuk koji je privlačio i drugačiju publiku, mainstream publiku, pored onih standardnih Dylanovih fanova. Zato možda i zvuči autentično kada je izvodi grupa Duran Duran. Kao što sam rekla pre toga, Teardrops.
Like it did. Beograd 202.
Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make him smile.
Iz 95. godine je ova pesma na njihovom albumu sa obradama, albumu pod nazivom Thank You. A sada minuti koji slede prepustit ćemo ih jednoj dami, ona se zove Eliani Elias, iz Brazila je, inače svira džez, klavir i peva, piše naravno i stihove i pesme, i u sve to protkala je bosanovu koju nosi, naravno, kao i svako ko dolazi iz Brazila u krvi. 23 albuma je snimila. Ono što ćemo čuti danas je čuvena pesma Oje Como Va. To je pisao Tito Puente, 63. ali je tek 70. godine pesma zaista postala popularna zahvaljujući Carlosu Santani. Kao što sam rekla, danas Eliani Elias, iz 2006. godine je njena verzija sa albuma Around the City. Čuli smo kako ide ritam u izvođenju Eliani Elias, a sada malo rock muzike sa naših prostora i ne sa naših prostora. Za početak Aikido, braća Left u originalu pevali ovu pesmu, braća Left, band koji je nastao od članova Oktobra i Armagedona, i ova pesma je snimljena 96. godine na njihovom drugom albumu, a izvode Bjesovi. Danas oni su ovu pesmu ponovo snimili pre 3 godine. Inače, Bjesovi, band iz Gornjeg Milanovca, a naziv grupe su dali prema jekavskom prevodu romana Zli Dusi. Pre nego što čujemo Aikido, čućemo Kiss, grupu Kiss, crno-bele čupavce, ajde tako da ih nazovem. God gave rock and roll to you, jedna oda rock and rollu koju je u originalu, pesma koju je u originalu pevala grupa Argent, 70 1973. godine, a Kiss je 1991. uradio svoju verziju, promenio malo tekst i neke stihove posvetio bubnjaru Eriku Karu, koji je te godine izgubio bitku sa karcinomom, i to je bila poslednja pesma koju ovaj bubnjar nastupao zajedno sa njima, a Gene Simmons i Paul Stanley, koji su jedini stalni članovi grupe Kiss, u ovoj pesmi dele glavnu liniju pevačku, odnosno dele vokale, što se nije desilo tad jedno 15 godina unazad. Slušamo dakle prvo to, a potom Aikido.
God gave rock and roll to you. za lepši dan, Beograd 202.
Emisija Imitacija je u svom drugom satu. Ovo su bili Bijesovi i pesma Aikido, a u nastavku ćemo čuti, osjećamo zapravo još u rock muzici sa ovih prostora, čućemo pesmu Srce, EKV-a naravno, peti album, par godina za nas i album na kome se nalazi ova pesma, možda najkomercijalnija njihova pesma, ne u negativnom smislu, već u smislu da je prokrčila sebi put i došla do publike koja možda i ne zna šta je EKV svirala, pevala i uopšte šta znači naša rock muzika. U svakom slučaju, danas će to pevati zagrebačka, u stvari nisam sigurna da je zagrebačka, ispravka, ali svakako komšijska grupa Vatra, kod nas možda nekako novo ime, ali oni zapravo postoje 16 godina. Bili su proletos u Beogradu i sjajnu svirku su održali. Ivan Dečak je frontman, sjajnih vokalnih sposobnosti. Ovo su snimili na njihovom albumu prekid programa 2004. godine. Dakle, to je ono što ćemo slušati drugo, ali pre toga da se vratimo malo u 80. godine, čućemo pesmu Wake Me Up Before You Go Go. U originalu to je pevala grupa Vem, 84. godine je pesma snimljena, a danas će to izvesti grupa Pamplemousse. To inače znači grapefruit. U pitanju je duo, muž i žena tu pevaju i sviraju, Jack Conte i Natalie Dawn. Oni ne vole da svoju muziku svrstavaju neki poseban žanr, s razlogom sviraju svoje pesme i dosta obrada na najrazličitije načine, pa evo čućemo prvo kako oni pevaju grupu koje, pesmu koju je pevala grupa VM, Wake Me Up Before You Go Go.
ništa što bi moglo da znači, nisam našao onu pravu riječ koja može da veže, koja može da boli, kojoj vjerujem. Ja vjerujem, neće doći na jesen kada opada lišće, neće doći u zimu kad je snijeg. Nije imala razlog, nije imala kada da ostane, da ostane kraj mene, kraj mene. Da li da vjerujem u to, da li da vjerujem u to? Neće doći na jesen kada opada lišće, neće doći u zimu kad je snijeg. Nije imala razlog, nije imala kada da ostane, da ostane kraj mene, da li da vjerujem u to, da li da vjerujem u to.
Iz Virovitice, kako nam je javio Jovan, koji se javio SMS-om. Hvala na ovoj informaciji. A sada ćemo da odemo malo do Irske, naša bratska zemlja, sudeći po temperamentu ovog naroda, barem na osnovu onoga što se priča o njima, da vole muziku, zabavu, pomalo su lenji i odlažu obaveze, kako je rekao i napisao jednom Oscar Wilde, nikada ne ostavljam za sutra ono što mogu da uradim preko sutra. U svakom slučaju, slušamo danas Irish Heartbeat, pesmu koju je Van Morrison snimio prvo 83. godine, pa ponovo 88. i ponovo 2015. Ovoga puta ne zvuči toliko tradicionalno, u smislu da nema instrumenata kao što je frula, violina ili gajde, ali je zato tu Mark Knopfler da mu pravi društvo, tako da čućemo kako zvuče ova dva velikana. My own words. 'Cause
your own ones.
Morrison i Mark Knopfler i pesma Irish Heartbeat. Slušamo jednu kultnu rock pesmu u nastavku programa, Soldier of Fortune. Blues rock balada pisali je David Coverdale i Richie Blackmore, članovi grupe Deep Purple. 74. godine se ova pesma pojavila na albumu Stormbringer i jedna je od kultnih pesama rock muzike koju verujem da svi znaju, koji i ole slušaju radio, na primer. Coverdale je napustio 76. godine Deep Purple, krenuo u solističke vode, ali već nakon par godina se našao u grupi po kojoj će biti najpoznatiji, a to je grupa White Snake. I ovu pesmu je White Snake snimila 97. godine. Ceo album se zove Starkers in Tokyo i objavljen je samo u Japanu. Tu su u pitanju akustični koncerti snimeni, dakle, uživo, gde David Coverdale peva samo uz akustičnu gitaru na kojoj svira Adrian Vandenberg. Ali pre toga nešto sasvim drugačije, Manu Chao uz brazilsku pevačicu Valeriju dos Santos Costu izvršće drugačiju verziju svoje već postojeće pesme Bongo Bong, pesma sa njegovog čuvenog albuma Clandestino iz 98. godine. Ovoga puta zove se Omens, a nalazi se na albumu Esperanza iz 2001. godine i ova verzija je na portugalskom, kao što sam rekla, peva Valeria dos Santos Costa.
Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser homem.
É.
Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades. soltei que ser homem. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem.
É.
Todo homem que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor. E vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade. Pois é, é esse, é esse. Esse é o homem de verdade. Pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada, é, eu gosto de todos. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem.
Sound of the windmill going round.
soldiero
grupa White Snake i Soldier of Fortune. A u narednim minutima čućemo pesmu Let the Sunshine In, naravno iz musicala, pa potom iz filma Kosa. Inače, američka domorodačka plemena verovala su da misli zajedno sa kosom izbijaju iz glave i ostaju u vlasima kose. Dakle, što je kosa duža, ima više misli. Samim tim su hipici možda upravo imali najviše misli 60. godina, a o nekim njihovim mislima upravo se i govorilo i pevalo u pomenutom rock musicalu koji je preokrenuo muzički teatar. Let the Sunshine In, jedna od pesama koje pamtimo iz ovog musicala, u domaćoj verziji Daj nam sunca 89. godine. To je pevala grupa Plavi orkestar, grupa koju je još kao srednjoškolac 83. osnovao Saša Lošić. Loša, ostvarili su veliki uspeh odmah, rastajali se, ponovo sastajali i oni zapravo i dalje sviraju. 2012. su snimili povratnički album, ali sada slušamo, kao što rekoh, muziku iz filma, iz musicala Kosa iz 89. godine, Daj nam sunca.
Daj nam sunce, vječnost ja.
202.
Nekih 15 minuta smo sa vama, slušate emisiju pod nazivom Imitacija. Suzana nam se javila, zahvalila se za pesmu Daj nam sunca u izvođenju Plavog orkestra i pozdravila nas. Suzana, pozdrav i za vas. Ovo što smo upravo čuli jeste pesma I Won't Back Down. Sada je to izvodio Pearl Jam, inače u originalu Tom Petty 89. godine. Pesma sa jakom porukom o tome kako nikada ne treba da posustajemo bez obzira na to što sve život nosi, pesma koja je u Americi često izvođena i emitovana kad god se obeležavaju neki značajni datumi, godišnjice i tako dalje. Pre nego što se rastanemo, imamo još vremena, ajde, čućemo još dve pesme. Prva je Djelem Djelem u belgijskom, odnosno francuskom izvođenju, Želem Želem ili Volinga, to će pevati Vaja Kondios, inače je to komponovao Žarko Jovanović, nama je svima poznata možda najviše u izvođenju Šabana Bajramovića ili Olivere Katarine, mada to ima i nekih modernijih verzija. A ovu koju slušamo je s albuma The Promise iz 2004. godine, gde peva, dakle, Dani Klein, a posle nje slušamo Ibricu Jusića i pesmu Zbogom Malena. Pesma u originalu nosi naziv So Long Marianne, pevao je i pisao Leonard Cohen. Prošle nedelje smo imitaciju završili sa jednom njegovom pesmom koju je pisao dok je boravio na ostrvu Hidra u Grčkoj, a baš tamo je i upoznao Marianne, ženu za koju je rekao da je najlepša žena koju je ikada video, i 67. godine ova pesma se našla na njegovom prvom albumu Songs of Leonard Cohen, a 99. na albumu Hazarder Ibisa Jusić je otpevao svoju verziju, prilagodio je tekst originalu i kod ovog dubrovačkog trubadura postoji naravno samo razlika u tome što se mrak spuštao na Lokrum, dakle u pitanju je Dubrovnik, a ne neko grčko ostrvo ili slično. Slušamo prvo Vajakon Dios, a potom Ibricu Jusića.
Il est loin de moi. Je l'aime, je l'aime, mais il ne me voit pas. Il disait qu'il me voulait. Je l'aime depuis longtemps déjà. Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Nađoh mir
što osjećam se sam. Na robu stojim dok čvrsti lanci tvoji prikovali su tebe za moj dlan. Sada spodom malena je vrijeme mijenja sve i smijen i plać i plać i smijen kad svim što bilo je. Još trebam tebe malena, još tup i hladan kao led. Kad priznam sve, tada si otišla, dok ja još u prazno curih blijed. Dok tijelo morem tvojim zri, a tajnu sa mnom što si čuvala na dlanu svima daješ ti. Sada zbogom malena, jer vrijeme mijenja sve i smijeh i plać i plać i smijeh nad svim što bilo je.
Divna pesma o rastanku, ovoga puta pevao Ibrica Jusić, Zbogom malena, u originalu Leonard Cohen, So Long Mary Ann. Za sam kraj idemo ponovo do Brazila, nikad dosta brazilske muzike i bossa nove, i naravno kada je u pitanju ona koju je pisao Antonio Carlos Jobim. Corcovado, ovoga puta Art Garfunkel će da peva ovu pesmu. Corcovado ili Quiet Nights of Quiet Stars. Corcovado je inače ona čuvena planina sa statuom Isusa, i čak i ova reč zvuči egzotično i melodično kao i uopšte portugalski, ali značenje je vrlo jednostavno i možda ne baš toliko lepo kako bismo mogli da pretpostavimo. Grbavac, u svakom slučaju divna pesma i pogled kroz prozor na mirnu noć i zvezdice, more i planine. O svemu tome pevao je 2007. godine, kao što rekao, Art Garfunkel na albumu Some Enchanted Evening, gde se nalazi izbor od nekih najvažnijih i najuticajnijih američkih pop pesama i jazz standarda 20. veka. I eto, dođo smo do kraja. Ostaje mi da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste proveli dva sata ili bar neko vreme uz 202 u emisiji Imitacija. I u ime Joce, Miloša i Draška pozdravljam vas. Preporučujem da ostanete i dalje uz nas. Sledi emisija Pogledi svemirskog broda i Vlada Todorović. Prijatno veče.
Sir. tragic joke I found with you. The meaning of existence, oh my love. Tragic joke I found with you.